Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 15-iyun holatiga ko'ra hududiy markaziy dehqon bozorlarida suyakli mol go'shti 45 ming so'mdan 73 ming so'mgacha sotilgan. 1 kilogramm qo'y go'shtining narxi esa 55 mingdan boshlanib 86 minggacha chiqqan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Statxomga ko'ra 1 kilogramm piyoz 2 mingdan 5 ming so'mgacha sotilgan bo'lsa, kartoshka 2 mingdan 7 ming so'mgacha sotildi. Sabzi 1500 so'mdan 6 ming so'mgacha, guruch 4500 dan 22 ming so'mgacha pullangan. 10 dona tuxumning narxi 7 mingdan 15 ming so'mgacha yetgan. Buni qarangki, o'simlik yog'i narxi oradan bir hafta o'tsa hamki o'zgarishsiz qolibdi. Bozorlarda 1 litr yog' o'rtacha 15500 so'mdan 28 ming so'mgacha sotilgan. 1 kilogramm shakar narxi esa 9600 so'mdan 17 ming so'mgacha yetgan. Davlat statistika qo'mitasi keltirgan narxlar aynan qaysi bozorlarda amal qilgani ma'lum emas. Ko'p hollarda qo'mita bergan ma'lumotlar bozordagi mavjud narxlardan keskin farq qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.